noma yini mvulu uhlale wazi ukuthi sazokhanya ilanga. Noma yini mvulu uhlale wazi ukuthi sazokhanya ilanga. Mfowethu njengoba ukhala sazojabula kusasa. Dadewethu njengoba ukhala nawe uzojabula kusasa. Noma yini mvulu uhlale wazi ukuthi sazokhanya ilanga. Noma yini mvulu uhlale wazi ukuthi sazokhanya ilanga. Mfowethu njengoba ukhala sazojabula kusasa. Dadewethu njengoba ukhala nawe uzojabula kusasa. Kubuhlungu nyazi ithemba ulahlile nyazi. Nale ngane umethi njengamanje awuyazi uzoyondla ngani. Mdala uzoyenza iplani, baba uzoyenza iplani. Ngoba ungenzeki kubantu okuyenzeka kuye. Ngoba ungenzeki kubantu okuyenzeka kuye. Mayongenzeki kubantu okuyenzeka kuye. Noma yini mvulu uhlale wazi ukuthi sazokhanya ilanga. Noma yini mvulu uhlale wazi ukuthi sazokhanya ilanga. Mfowethu njengoba ukhala sazojabula kusasa. Dadewethu njengoba ukhala nawe uzojabula kusasa. Noma yini mvulu uhlale wazi ukuthi sazokhanya ilanga. Noma yini mvulu uhlale wazi ukuthi sazokhanya ilanga. Mfowethu njengoba ukhala sazojabula kusasa. Dadewethu njengoba ukhala nawe uzojabula kusasa.
Okwamanje mhlampe shakhambi kahle. Esikoleni mhlampe shophasi kahle. Empandweni mhlampe shakhambi kahle. Ngokuzama ukufeza amaphupho bathi nje awuthathi kahle. Ngiyazi indabuko iyafica. Ukujabula kuyashintsha. Ungakhala ngobuhlungu ubusuku nemini. But uthiyabuka buya teacher. Cha 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 cha. Okuba ngigqugquzeli makuba sibaduduzeni. Ithi mina qina kholwa enkosini. Igolide uligubhu ubheke. Nakuwe kuyoze kulunge. Nakuwe kuyoze kuhlume. Waqhubeka kuyoze kuvume. Ngoba esinomdala isoze ibune. Usazojabula kusasa. Inhlungu sazonqamuka kusasa. Inkosi sazokudakula phansi. And mfethu bazojabule ka.
Noma yini mvulu uhlale wazi ukuthi sazokhanya ilanga. Noma yini mvulu uhlale wazi ukuthi sazokhanya ilanga. Mfowethu njengoba ukhala sazojabula kusasa. Dadewethu njengoba ukhala nawe uzojabula kusasa. Noma yini mvulu uhlale wazi ukuthi sazokhanya ilanga. Noma yini mvulu uhlale wazi ukuthi sazokhanya ilanga. Mfowethu njengoba ukhala sazojabula kusasa. Dadewethu njengoba ukhala.